와바라곱스 라디오 다윗 수프레바. მოგესალმებით. დღეს 29 ივლისია პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას სალომე ასათიანისაგან მოისმენთ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
პოლონეთის დასკვნით სმოლენსკის ავიაკატასტროფის ირგვლივ პასუხისმგებლობის წილი რუსეთს ეკისრება. ევროკავშირი სერბიას და კოსოვოს დაძაბულობის განმუხტვისკენ მოუწოდებს. უკრაინაში მაღაროებში მომხდარ უბედურ შემთხვევებს უმცირე 18 ადამიანი ემსხვერპლა. ახლა დღისას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. პოლონეთის სამთავრობო კომისიის დასკვნით გასულ წელს მომხდარ ავიაკატასტროფაზე, რომელმაც პოლონეთის პრეზიდენტი და კიდევ 95 პირი იმსხვერპლა, პასუხისგებლობა ნაწილობრივ რუსეთს ეკისრება. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში კომისია ასკვნის, რომ კატასტროფის მთავარი მიზეზი იყო პილოტის მიერ დაშვებული შეცდომა, თუმცა ტრაგედიაში ასევე გარკვეული როლი შეასრულა ტექნიკურმა გაუმართაობამ და სმოლენსკის აეროპორტში დისპეჩერებთან ხარვეზებით წარმოებულმა კომუნიკაციამ. პოლონეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი იეჟი მილერი კომისიის ანგარიშის წარდგენისას შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
ოპერაცია ლოტინჩა ფტაკი ვარონკაგატმოს.
ამგვარ ატმოსფერულ პირობებში თვითფრინავის მართვა მოითხოვს უნაკლო კომუნიკაციას ორ პარტნიორს შორის, ეკიპაჟს, ამინდის მდგომარეობასა და აეროპორტში მყოფ დისპეჩერებს შორის. ამ შემთხვევაში საუბარია სმოლენსკის აეროპორტზე.
2010 წლის აპრილს მომხდარ ავიაკატასტროფას ემსხვერპლნენ პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი, მისი მეუღლე მარია და ათობით სხვა სამხედრო თუ სამთავრობო პირი. იანვარში რუსეთის მიერ გავრცელებულ ანგარიში კატასტროფის ერთადერთ მიზეზად პოლონელი ოფიციალური პირების მიერ დაშვებული ადამიანური შეცდომა იყო დასახელებული, რასაც პოლონეთში მწვავე პროტესტი მოჰყვა. ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრმა იენს სტოლტერბერგმა დღეს განაცხადა, რომ ძალადობა, რომელმაც ერთი კვირის წინ 76 ადამიანი იმსხვერპლა, დემოკრატიაზე თავდასხმას წარმოადგენდა. სტოლტერბერგი ამ განცხადებით ლეიბორისტული პარტიის შეკრებაზე გამოვიდა, რომელიც გასულ პარასკევს თავდასხმების მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად გაიმართა. დღეს ძალადობის მსხვერპლთა ნაწილის დაკრძალვის ცერემონიები შედგა. 32 წლის ნორვეგიელმა ანდერს ბერინგ ბრეივიკმა აღიარა 22 ივლის ოსლოს ცენტრში აფეთქების მოწყობა, რასაც 8 ადამიანი ემსხვერპლა. ისევე როგორც დედაქალაქთან ახლოს მდებარე კუნძულ უტოიაზე 68 ადამიანი სირითარად ახალგაზრდების დახოცვა. დაღუპულებს შორის შეგახსენებთ საქართველოს მოქალაქე 23 წლის თამთა ლიპარტელიანიც არის. ბრეივიკი დღეს მეორედ დაკითხა პოლიციამ. მისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობას და შესაბამისად სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ორი ფსიქიატრი შეისწავლის, რომლებაც დასკვნა ნოემბერში უნდა წარმოადგინონ. ევროკავშირი სერბიას და კოსოვოს მოუწოდებს განმუხტონ დაძაბულობა, რომელიც მათ საერთო საზღვარზე რამდენიმე ინციდენტის შემდეგ შეიქმნა. ევროკავშირის მოწოდებით კავშირების ნორმალიზების მიზნით მალე უნდა განახლდეს მოლაპარაკებები. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ ეშტონის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ორივე მხარემ უნდა გაიაზროს, რაოდენ მნიშვნელოვან საკითხთან აქვს საქმე. კოსოვოში დაძაბულობა მიმდინარე კვირაში გაიზარდა მას შემდეგ, რაც პოლიციის სპეცდანაყოფებმა ორი სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დაიკავეს. სერბებმა ამას ერთ-ერთი პუნქტისთვის ცესხლის წაკიდებით უპასუხეს. დღეს გამშვებ პუნქტებს ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი მშვიდობის სამცველები აკონტროლებენ, თუმცა სერბები უარს აცხადებენ იმ ბარიკადების დაშლაზე, რომლებიც მათ მნიშვნელოვან გზებზე აღმართეს. კოსოვომ, რომლის მოსახლეობის უმრავლესობას ეთნიკური ალბანელები შეადგენენ, დამოუკიდებლობა 2008 წელს გამოაცხადა, თუმცა სერბია და სერბები, რომლებიც ტერიტორიის ჩრდილოეთით უმრავლესობას წარმოადგენენ, კოსოვოს გამოყოფას უარყოფენ. უკრაინის ოფიციალური პირების ინფორმაციით სუმცირე 18 ადამიანი დაიღუპა მაღაროებში დღეს მომხდარი ორი უბედური შემთხვევის შედეგად. ქვეყნის აღმოსავლეთში ლუგანსკის რეგიონში მაღაროში აფეთქება მოხდა, რასაც 17 მაღაროელი ამსხვერპლა, 9 ადამიანი დაკარგულია. რამდენიმე საათის შემდეგ კი დონეცკის რეგიონში ერთ-ერთ მაღაროში ლიფტი ჩავარდა, რასაც ერთი მაღაროელი შეეწირა, დაშავდა 8 პირი, დაკარგულია 11. უკრაინის ქვანახშირის მაღაროები მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათოდ ითვლება მოძველებული აღჭურვილობის და უსაფრთხოების ზომების არასათანადო დაცვის გამო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ წუხარება გამოთქვა უკრაინის ლუგანსკის ოლქის მაღაროში დღეს მომხდარი აფეთქების გამო, რომელსაც 17 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სამინისტრომ დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა. ლიბიის მეამბოხე მთავრობის ლიდერის სმით ხუთშაბათ საღამოს შეიარაღებულმა პირებმა დახოცეს მეამბოხეთა შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელი აბდელ ფატა იონსი და მისი ორი თანაშემწე. იონსის მკვლელობის შესახებ განცხადება მეამბოხეთა დედაქალაქ ბენღაზიში გამართულ პრესკონფერენციაზე გაკეთდა. მეამბოხეების მიერვე გავრცელებული ცნობით მეამბოხეთა უსაფრთხოების ძალებმა შესძლეს მკვლელობის ჩამდენი ჯგუფის ლიდერის დაკავება. იონსი წარსულში შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. თებერვალში კი ის მეამბოხეების მხარეს გადავიდა. თავის დროზე 1969 წელს ის იმ ჯგუფში შედიოდა, რომელმაც მუამარ კადაფის ხელისუფლებაში მოსვლა შეუწყო ხელი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხადოთ გამოშვებას. საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი არეთანხმება მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ამერიკა რუსეთის ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკა ჩიხში მოექცა. თბილისში ჟურნალისტებთან საუბრისას ბასმა განაცხადა, რომ გადატვირთვის პოლიტიკა ეფუძნება ისეთ სფეროებს, სადაც ორ ქვეყანას საერთო ინტერესები აქვს, თუმცა არა შეერთებული შტატების პრინციპებისა და ინტერესების საზიანოდ. ამის მაგალითად ჯონ ბასმა მოიყვანა ვაშინგტონის ურთიერთობა საქართველოსთან, რომლის გამოც შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს აზრთა სხვადასხვაობა აქვთ. ელჩმა ასევე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს უფლებას თავად აირჩიოს საკუთარი მომავალი. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია დღეს იუწყება, რომ მიხელ სააკაშვილი პერუში ვიზიტს განაგრძობს. პრესსამსახურის ცნობით, პერუს ახლად არჩეული პრეზიდენტის ოლანტა ჰუმალას ინაუგურაციის ცერემონიაში მონაწილეობის შემდეგ მიხელ სააკაშვილი დაესწრება პერუს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს, რომელიც ორ დღეს გასტანს. პრესსამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა პანამის პრეზიდენტსა და პერუს დედაქალაქ ლიმის მერს. და ბოლოს, საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან დღეს დევნილთა საპროტესტო აქცია გაიმართა. მათ მიხელ სააკაშვილისგან მოითხოვეს წინასაარჩევნო დანაპირების შესრულება, რომლის თანახმად დედაქალაქში მცხოვრები ყველა დევნილი თბილისელი გახდებოდა.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს მოგითხრობთ თბილისში ჩატარებულ ფორუმზე, რომლის მონაწილეებმაც სასამართლოს გამჭვირვალობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმსჯელეს.
ჩვენ ვერასოდეს ვერ ვამტკიცებთ, რომ ოქში არ იქნა შეტანილი ფაქტი სწორად, ეს არის ჯერჯერობით გადაუჭრელი პრობლემა.
მოისმენთ რეპორტაჟს ასევე თბილისში ჩატარებულ დევნილების მხარდამჭერ აქციაზე.
წარწერა: მეც დევნილი ვარ, პირველი იყო, რაც მისულს თვალში მომხდა. წარწერა ჩვეულებრივი შავიასოებით, თეთრ ფურცელზე, მოზრდილი შრიფტით. უბრალოდ 120 სხვა შავიასოების ფონზე წითელია.
საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებიდან შევეხებით ამერიკა რუსეთის გადატვირთვის პოლიტიკას და ისო მოგვიწევს საუბარი დეფოლტის საფრთხეზე, რომლის წინაშე დგას შეერთებული შტატები. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდმა და კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის გამართა ფორუმი, რომელიც სასამართლოს გამჭვირვალობას მიეძღვნა. ფორუმი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ USAID-ის შუამავლობით დაფინანსდა და მასში მონაწილეობა მიიღეს სასამართლოს მედიის, საერთაშორისო ორგანიზაციების და მართლმსაჯულების სფეროში მომუშავე ექსპერტებმა. მიუხედავად საქართველოში მიმდინარე სასამართლო რეფორმისა, ფორუმის მსვლელობაში გამოიკვეთა არაერთი საკითხი, რომელიც ხელს უშლის სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობას. მოგვითხრობს ნინო თარხნიშვილი.
სასამართლო პროცესების გამჭვირვალობა, სასამართლო გადაწყვეტილებებისა და სასამართლო სტატისტიკური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ეს ის საკითხებია, რომელთა შესახებაც ფორუმის მონაწილეებმა ბევრი ისაუბრეს. ბევრი თქვა იმაზეც, რომ სასამართლო რეფორმა საქართველოში წარმატებით მიმდინარეობს და ამას უკანასკნელ პერიოდში ჩატარებული არაერთი კვლევაც ადასტურებს. თუმცა ფორუმში მონაწილე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და იურისტები კვლავაც მიუთითებენ იმაზე, რომ სასამართლო გამჭვირვალობის კუთხით მათ არაერთ სირთულესთან უწევთ ბრძოლა. ერთ-ერთ ასეთ საკითხად კი ადვოკატი მანანა კობახიძე სრულყოფილად შესრულებული სასამართლო ოქმების არარსებობას ასახელებს და ამბობს, რომ ამ ტიპის პრობლემას განსაკუთრებით სისხლის სამართლის საქმეებზე მომუშავე ადვოკატები აწყდებიან. აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრის მექანიზმად ის სასამართლო პროცესების აუდიო ჩანაწერის გაკეთებას ასახელებს, თუმცა, როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამის საშუალება მათ სასამართლოს მხრიდან არასდროს ეძლევა.
თუ არის საზოგადოებრივი ინტერესი, სასამართლოს უფლება ჩაწერა თვითონვე განახორციელოს. მაგალითად, მე მახსენდება ხა საქმე, რომელიც ეხებოდა კავკასიის ინციდენტს, დარბაზი იყო სავსე გვეთქვა უარი, ანუ სასამართლომ ჩაწერა არ განახორციელა. ჩვენ ვერასოდეს ვერ ვამტკიცებთ, რომ ოქში არ იქნა შეტანილი ფაქტი სწორად. ცალი ჯერჯერობით გადაუჭრელი პრობლემა, თუმცა შეგვიპირდა რომ იქნება ამის საშუალება რომ ჩაიწერონ ელექტრონულად ეს ყველაფერი.
აღნიშნული პრობლემის შესახებ საუბრობს კიდევ ერთი იურისტი, სამოქალაქო ინიციატივებისა და დასაქმებულთა დაცვის ასოციაციის თავმჯდომარე მაია ლიპარტელიანი. ის ისეთ სასამართლო პროცესებსაც იხსენებს, რომლის დროსაც მოსამართლე დარბაზში მსხდომ საზოგადოებას ჩანაწერის ხელით გაკეთებასაც კი უკრძალავდა.
ამ საკითხის მიმართ არარსებობს ერთიანი მიდგომა, ყველა მოსამართლე თავისებურად განმარტავს. მარტივად რომ გითხრათ, კანონში წერია რომ შესაძლებელია სტენოგრაფირება, შეიძლება ტექნიკური საშუალებებითაც და ხელითაც. ზოგიერთი მოსამართლე მაგალითად ხელით ჩაწერას მიიჩნევს სტენოგრაფირებად და კრძალავს პროცესზე, ესე ვთქვათ, ამასაც. კანონით ეს აკრძალული არ არის, რომ ადამიანი დაჯდეს სხდომა საჯარო ნებისმიერ პირ შეუძლია და დაესწროს და ჩაიწეროს.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომლის შესახებაც იურისტები ყურადღებას ამახვილებენ, სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობა. როგორც ადვოკატი მანონა კობახიძე ირწმუნება, არის ხშირი შემთხვევები, როდესაც იურისტები ვერღებულობენ სასამართლო განაჩენის სრულ ვარიანტს. და ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც კონკრეტული საქმეები არ ლახავს არავის პირად ინტერესსა და მით უმეტეს არ წარმოადგენს სახელმწიფო საიდუმლოებასო, ამბობს მანანა კობახიძე.
ხდება დაშტრიხვა, იმდენად ბევრი მონაცემის, რომ უკვე შინაარსაც ვერ გამოიტან და აზრი ეკარგება ასეთი განაჩენის წაკითხვასაც კი. მაქვს საქმე, სადაც მაგალითად პირი, რომელსაც უშუალოდ ეხება ეს განაჩენი, ვინაიდან მის მიმართ მოხდა დანაშაული, აი დღემდე დაახლოებით 5 თვეა, 6 თვეა ჩვენ ვითხოვთ თბილისის საქალაქო სასამართლოდან ამ საქმის მასალებს და განაჩენს დაუშტრიხავად.
სასამართლოს მიმართ, ასე ვთქვათ, აღნიშნული ბრალდებების საპასუხოდ გიორგი შავლიაშვილი, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ეს არის ერთეული შემთხვევები და მისი განზოგადება არ არის მართებული. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე საუბრობს იმ პოზიტიურ ძრებზეც, რომელიც დღეს სასამართლო გამჭვირვალობის კუთხით ხორციელდება. მაგალითად, ეს არის ყველა სასამართლო გადაწყვეტილების ელექტრონულად დამუშავება და დაარქივება და მათი საძიებო სისტემაში ჩართვა. გიორგი შავლეიშვილი, ასე ვთქვათ, ერთი მარტივი ჭეშმარიტებით იწყებს საუბარს რადიო თავისუფლებასთან.
სასამართლოს გამჭვირვალობა და ხელმისაწვდომობა არის სასამართლო სისტემის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა. ხდება ელექტრონული დამუშავება ყველა გადაწყვეტილების ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია მოიძიოს კონკრეტული გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილებას იგი მიიღებს დაშტრიხული ფორმით, ანუ ფორმით, რა ფორმითაც უნდა მიეწოდოს კანონის მიერად კონკრეტულ დაინტერესებულ ადამიანს. შეგვიძლია არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მოცულობითი და ძალიან ძვირფასი საქმის წარმოების ელექტრონული პროგრამა. ამ სასამართლო საქმის წარმოების პროგრამის შესაბამისად ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს ონლაინ რეჟიმში ექნება წვდომა ამ სისტემაში და იმ სისტემაში მოთავსებული ყველა გადაწყვეტილებისა, ანუ გულისხმობ მხოლოდ გაცემად გადაწყვეტილებას.
სასამართლო რეფორმისათვის აუცილებელია მეტი გამჭვირვალობა და ნაყოფიერება. ამ სიტყვებით მიმართა ფორუმის მონაწილეებს საქართველოში ამერიკის ელჩმა ჯონ ბასმა და აღნიშნა, რომ წარმატებული რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და განმსაზღვრელი ფაქტორი სასამართლოსადმი საზოგადოების ნდობის ამაღლებაა. თუ კი ელჩის სიტყვებს დავაყრდნობით, აუცილებელია, რომ სასამართლო სისტემა პირველ რიგში საზოგადოებასთან იყოს ანგარიშვალდებული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩებით თბილისში კვლავინდებურად აქტიურობენ დევნილების მხარდამჭერი ორგანიზაციები. ამჯერად 30-მდე ადამიანი შეიკრიბა პრეზიდენტის სასახლის წინ. აქციის მონაწილეებს ეჭირათ ტრანსპარანტები წარწერით: მეც დევნილი ვარ. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ დავით ჩაგანავამ მოამზადა.
ეს წარწერა: მეც დევნილი ვარ, პირველი იყო, რაც მისულს თვალში მომხდა. წარწერა ჩვეულებრივი შავი ასოებით, თეთრ ფურცელზე, მოზრდილი შრიფტით. უბრალოდ 120 სხვა შავი ასოების ფონზე წითელია. ხელში ადამიანებს სხვა ფურცლებიც უკავიათ. ნუ გდევნით დევნილებს. რატო გდევნით დევნილებს? სადაც ქალბატონის შემნიშნე ვარკეთილის ბაგაბაღიდან, ყველაზე მოზრდილი ტრანსპარანტით. დაგვიბრუნეთ თავშესაფარი. სად არიან დანარჩენი დევნილები?
ფინანსურათაც უჭირთ, უკვე ინდონეზია არიან ცუდად, რომ ფინანსურათ რომ მოვიდნენ, თორე ჩვენ რიგებში დგანან.
სულ პრეზიდენტის სასახლის წინ მაქსიმუმ 30-მდე ადამიანია. აქედან ჩემი ვარაუდით 10-მდე ადამიანი მედიის წარმომადგენელი. დაახლოებით 1-მდენი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი დევნილთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციის წევრი. უმრავლესობა ამ ადამიანებისა ერთმანეთს ტელეკამერებით, მობილური ტელეფონებით, რადიო ჩამწერი დიქტაფონებით, კალმებით და ფურცლებით ველაპარაკებით.
რამდენი ბინებია თამაშ თავისუფალი დაკეთილი.
Нам ничего не дают, 22 лара и всё.
შუახნის კალბატონები, ხშირად ჩაწითლებული თვალებით, უფრო ხშირად ხმამაღლა საუბრობენ. ემოციურად აზრი არ აქვს, მაინც არავის ესმის. ორგანიზატორებს ხშირად უწევთ გამეორება. ეხლა გავაკეთოთ ეს, ეხლა გავაკეთოთ ის. ეხლა ჯაჭვი შევკრათ. ხმაური და ინტერვიუების მიცემა სულ რამდენიმე წუთი წლება. 10-მდე ადამიანი ჯაჭვში დგება პრეზიდენტის სასახლისკენ ზურგით. ფოტოგრაფმა რამდენიმე ადგილიდან რამდენიმე კადრი გადაიღო. ხელში ადამიანებს თეთრი ფურცლები უჭირავთ. მე დევნილი ვარ. თქმა 5-მდე წუთს გრძელდება. ამის შემდეგ ყველა ისევ რუტინაში ებმევა. ისევ ინტერვიუები ჟურნალისტებთან, საუბრები უცხოელებთან, უფრო კონკრეტულად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ორ წარმომადგენელთან. რა ხდება აქო? ხნიერმა ქალბატონმა გამოიარა. ხელში თეთრი ფურცლების დასტა უკავია. პრეზიდენტის სახელზე წერილი დავწერეო. შვილი ძროხის ქურდობისთვის ზის ციხეში.
ერთემ შვილთან არის პასუხი და ერთემთან არის.
ქალბატონი 2-3 წუთს შეჩერდა და გაიარა. მის ყველაზე სასახლის გასწრივ დიდ რკინის გამჭოლ ღობეს გაუყევი. 20 მეტრში შესასვლელ კარებთან დაცვის გასწრივ ოთკუთხა მომცრო ჯიხური დგას. პრეზიდენტის საზოგადოებასთან საკომუნიკაციო ოთახი. შევდივარ. რამდენიმე კვადრატული მეტრი შუშის მისაღებებით ორი ფანჯარა მუშაობს. კედელზე დაფა განცხადებების
განიხილავს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურო.
შუახნის ქალბატონი პასტით ნაწერი დაჭმუჭნული ფურცლების გულდასმით გადათეთრებას ცდილობს. მოზრდილი სათვალეებიდან შემომხედა. ფურცლები გადაკეცა.
ესეც ერთია, რომ მხოლოდ ადმინისტრაციამ უნდა განიხილოს. სხვა მარავი.
პრეზიდენტთან მისაღები შუშის ჯიხური დავტოვე და ისევ გარეთ გამოვედი. ხის ჩრდილში აქცია შეთხელებულია. 20-მდე ადამიანი იქნება დარჩენილი. თეთრ პერანგში თეთრი თმით 78 წლის კოტე ნიკოლოზოვიჩ ბივლაია. ასე გამოსნო თავი. ოჩამჩირელი. მანამდე ახალგაზრდა ჟურნალისტი საბჭოთა დროინდელ ამბებს უყვება. ცოტა ხნით გვერდზე ვდგავარ. ხმადაბალი და მშვიდი საუბრის მანერა მიმიყრო.
უმაღლეს კატეგორიის ექიმი ვარ. 35 წელს ვარ ექიმი ვიყავი. ახლა ქუჩა დავდივარ და შარვატა მე ქუჩის ბიჭი ვარ. სუფთა ნაღდი. ახლა
საძე მეთხას იდგნენ პრეზიდენტის სასახლის წინ ხეების ჭრილში. ჯერ პირველი მედია გაიფანტა, მერე დევნილთა ნაწილი, ბოლოს ორგანიზატორების.
რეგლამენტი აღმოიწურა.
დათო ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ჩვენი ყოველთვიური რუსულენოვანი პროგრამა საქართველოს 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 17 წუთია. თქვენ სახამოს სავისუფლებას უსმენთ. რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკა, რომელსაც თეთრი სახლი ამერიკული დიპლომატიის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ წარმატებად მიიჩნევს, ბოლო პერიოდში გარკვეული გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილის შეფასებით, ვაშინგტონის მიერ შედგენილმა შავმა სიამ, რომელშიც რუსეთის ოფიციალური პირები შედიან, შესაძლოა ხაზი გადაუსვას გადატვირთვის პროცესში მიღწევა ზოგ შედეგს. ამ კონტექსში სახელდება ასევე საქართველოში ამერიკის საელჩოსთან მოწყობილი აფეთქება, რომლის უკანაც შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურის ვარაუდით შესაძლოა რუსი ოფიცერი იდგეს. ემუქრება თუ არა რაიმე საფრთხე ამერიკა რუსეთის გადატვირთვის პოლიტიკას? ლელა კუნჯულია მოგვითხრობს.
დავიწყოთ საქართველოსთან დაკავშირებული მოვლენებით. ამერიკულმა გაზეთმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა 28 ივლისს დაადასტურა მანამდე გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვაშინგტონში განიხილება საიდუმლო ანგარიში, რომელიც საქართველოში განხორციელებულ აფეთქებებში რუსეთის დაზვერვის ოფიცრის შესაძლო მონაწილეობას შეეხება. საუბარია გასული წლის შემოდგომის აფეთქებათა სერიაზე, რომელიც საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს მახლობლად 22 სექტემბერს მომხდარ აფეთქებასაც აერთიანებს. ნიუ-იორკ ტაიმსი ამ ინფორმაციას ამერიკული სადაზვერვო სამსახურის ანონიმურ ანონიმურ წყაროზე დახმარებით ავრცელებს და იტყობინება, რომ აფეთქებებში რუსი ოფიცრის მონაწილეობასთან დაკავშირებული ვარაუდის პარალელურად საიდუმლო ანგარიში ვერ იძლევა იმის ნათელ დასკვნას, რომ აფეთქებები მოსკოვის დაკვეთით განხორციელდა. ამასთან თავად ანონიმური წყარო მიიჩნევს, რომ თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოსთან განხორციელებული აფეთქება ვაშინგტონზე მეტად თბილისის გამოსაწვევად განხორციელდა. თუმცა მანამდე, კერძოდ 27 ივლისს, გაზეთი Washington Times-ი ასევე ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით იტყობინებოდა, რომ შეერთებული შტატების დაზვერვის საიდუმლო მოხსენებაში უკვე დადგენილია 22 სექტემბერს მომხდარი აფეთქების ორგანიზებაში რუსი ოფიცრის მონაწილეობა. ამ კონტექსტში ვრცელდება რესპუბლიკელი სენატორების მოწოდება, რომ აფეთქებების საკითხი კონგრესის ეგიდით იქნას გამოძიებული და აქვეა სენატორ ჯონ კილის მიერ ხუთშაბათს გაკეთებული განცხადება, რომ ვიდრე არ იქნება გარკვეული საქართველოში მომხდარი აფეთქებების საკითხი, რასაც ის ამერიკის საელჩოს აფეთქების მცდელობას უწოდებს, უნდა შეჩერდეს ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობათა გადატვირთვა. ამ საკითხმა დიდი ხმაური გამოიწვია თბილისში, სადაც 29 ივლისს კომენტარის გაკეთება შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში ჯონ ბასსაც მოუწია. მედიის მწვავე ინტერესის საპასუხოდ ჯონ ბასმა თქვა, რომ ამერიკა-რუსეთის გადატვირთვის პოლიტიკა კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას.
გადატვირთვა ყოველთვის გულისხმობდა იმ გზების გამონახვას, სადაც რუსეთის ფედერაციასა და ჩვენ საერთო ინტერესები გვაქვს. ფიქრობ, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩვენ მივახციეთ გარკვეულ პროგრესს რამდენიმე ასეთ სფეროში. მაგრამ იგივე გადატვირთვა არ მოხდება ჩვენი ინტერესებისა და პრინციპების საზიანოდ. და ამის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია ის, რომ ჩვენ განვაგრძობთ საქართველოს მხარდაჭერას.
თუ კი რუსეთი საქართველოსთან დაკავშირებით ამერიკასთან ღია დაპირისპირებას ერიდება და ძირითადად იგნორირების პოლიტიკას მიმართავს, გაცილებით რთულად არის საქმე იმ შავ სიასთან მიმართებით, რომელში მოხვედრილ რუს ოფიციალურ პირებსაც ვაშინგტონმა შეერთებულ შტატებში სტუმრობა აუგრძალა. საუბარია შავ სიაზე, რომელიც ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის სიკვდილის გამო შედგა. გავხსენოთ, რომ 27 წლის მაგნიცკი 2009 წელს მოსკოვის ციხეში გარდაიცვალა. მისი მომხრეები დარწმუნებული არიან, რომ მაგნიცკის, რომელიც კორუფციის მსხვილ შემთხვევებს ამხელდა, განზრახ არ აღმოუჩინეს სათანადო სამედიცინო დახმარება, რათა ის მოეკლათ. მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონმა მაგნიცკის საქმესთან დაკავშირებულ რუს ოფიციალურ პირებს ვიზების გაცემაზე უარი უთხრა, რუსეთის საპასუხო ნაბიჯის გადადგმას გეგმავს. ოთხშაბათს რუსეთის საგარეო უწყებამ გამოაცხადა, რომ მიმართავს ადეკვატურ ზომებს შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ვიზების გაცემის აკრძალვის გამო, რამაც შესაძლოა ავნოს ნდობის გაღრმავებისა და კონსტრუქციული თანამშრომლობის მცდელობებს ორ ქვეყანას შორის. თუმცა ანალიტიკოსების ნაწილი რუსეთ-ამერიკის გადატვირთვის პოლიტიკის გაუქმების საფრთხეს არც ამ შემთხვევაში ხედავს. მაგალითად, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს ფიოდორ ლუკიანოვი, რედაქტორი ჟურნალისა რუსეთი გლობალურ ურთიერთობებში, გადატვირთვის პროცესში გაჩენილი სერიოზული კითხვის ნიშნების მიუხედავად, ორი ქვეყანა საერთო ინტერესებს ვერ დათმობს.
რა თქმა უნდა, ეს წვლილს არ შეიტანს ურთიერთობების გაუმჯობესებაში, მაგრამ არ მგონია, რომ ამან ბევრი რამ გააფუჭოს. რადგანაც სფეროებით, სადაც რუსეთი და ამერიკა თანამშრომლობს, როგორიცაა მაგალითად ავღანეთი, ბირთული განიარაღება და ირანიც კი, ორივე მხარეა დაინტერესებული.
ფიოდორ ლუკიანოვის მსგავსად, ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობებში მკვეთრ არსებით ძვრებს, ყოველ შემთხვევაში 2013 წლამდე მაინც არც სხვა ბევრი ანალიტიკოსი მოელის. ისინი ფიქრობენ, რომ ორი ქვეყნის ლიდერებს ახლა სხვა საზრუნავი აქვთ და ეს 2012 წელს დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნებია. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას გავაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
ინკვიზიციური მართმსაჯულება პრეზიდენტის სახელით. სტატიაში, რომელსაც დღეს გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს, საუბარია იმაზე, რომ საპროცესო გარიგება ადმინისტრაციულ სამართალში შემოდის და უახლოესი მომავლიდან ადმინისტრაციული გადაცდომა სხვა პრინციპებით დაიშვება. ცვლილებები ძირითადად შეეხება სანქციების წესს, რასაც საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი გიორგი ცაგარეიშვილი უპირისპირდება. სწორედ იგი აფასებს ცვლილებებს ინკვიზიციურ მართმსაჯულებად. გახდება თუ არა პოლონეთი საქართველოსთვის იარაღის მთავარი მიმწოდებელი? ამ შეკითხვაზე პასუხს ასევე გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ. რეზონანსის წყაროა დამოუკიდებელი ანალიტიკური სააგენტო სტრატფორის ანგარიში. სტრატფორის ცნობით, რუსეთის მოსალოდნელი გაღიზიანების მიუხედავად, პოლონეთს სურს საქართველოს უსაფრთხოების სფეროში გარკვეული დახმარება აღმოუჩინოს. სტრატფორის ანალიტიკოსები მიუთითებენ იმასაც, რომ საქართველოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიარაღების ნატოს წევრი სახელმწიფოსგან შეძენას აქვს. პოლონეთის მხრიდან საქართველოს შესაძლო შეიარაღებას რეზონანსის ფურცლებზე არც ქართველი ექსპერტები გამორიცხავენ. Rakonebas ploben deputatebi. Gazeti Akhali Taoba dres boikotis rezhimshi mqopi leiboristebis khelpasit interesdeba. Gazetis tsnobit gasul tsels leiborista shromis anazgaurebis sakhit 187500 lari gaitsa. Konebrivi deklaratsiis mikhedvit gasul tsels shromis anazgaurebis sakhit Shalvan Atelashvilma 67000 lari miigo, Kakhadzaganiam Georgi Gyugalam da Yosep Shatperashvilma ki 40000 lari. აღნიშნული ახალი თაობის სტატიაში. გაჭიჩილაძე კლავ ყურადღების ცენტრშია. შენიშნავს ასევე გაზეთი ახალი თაობა და ვარაუდობს, რომ სექტემბრისთვის ოპოზიციაში ახალი კომბინაციის მოწმენი გავხდებით. ანუ პოლიტიკიდან დროებით გაუჩინარებული ლევან გაჭიჩილაძე დაბრუნებას აპირებს. გავრცელებული ინფორმაციით წაიკითხავთ ახალ თაობაში, სექტემბრისთვის ლევან გაჭიჩილაძის კახა კუკავას პარტიაში გაწევრიანება იგეგმება. ციტატა. კახა კუკავა ამბობს, რომ ლევან გაჭიჩილაძე სწორედ ხელისუფლების მიერ აგორებული სკანდალების გამოა მისთვის და მისი პარტიისთვის მიმზიდველი. ციტატის დასასრული. Gazeti Akhali Taoba აღნიშნავს იმასაც, რომ გავრცელებული ინფორმაციით კახა კუკავას თავისუფალ საქართველოში უახლოეს მომავალში შესაძლოა ეკაბესელია და ალექსანდრე შალამბერიძეც ვიხილოთ. Репрессиребулта реабилитация საქართველოსში. Ამ თემას დღეს გაზეთი 24 საათი ეხება. Газетის ცნობით, ევროპის ადამიანის უფლებების დაცვის სასამართლომ დააკმაყოფილა საბჭოთა იმპერიის დროს რეპრესირებული საქართველოს მოქალაქეების განცხადება და საქართველოს ხელისუფლებას ამ პირებისთვის ან მათი მემკვიდრეებისთვის კომპენსაციის გადახდა დააკისრა. Газеთი ასევე იუწყება, რომ იმისათვის, რომ რეპრესირებულთა უფლებები დაცული იყოს, ადვოკატთა ერთი გუნდი ადვოკატირების კამპანიას იწყებს.
Ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფლიოში უდიდეს ეკონომიკას, შეერთებულ შტატებს მძიმე დღეები უდგას. ერთმანეთთან დაპირისპირებული კანონმდებლობები სულ რამდენიმე დღეში თუ ვერ შეძლებენ მთავრობის მიერ ფულის შესხებაზე დაწესებული ლიმიტის გაზრდას, ვაშინგტონს მალე ფული აღარ ეყოფა გადასახადების დასაფარად, რაც სავარაუდოდ ნეგატიურ გავლენას იქონიებს გლობალურ ეკონომიკაზე. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
სოფლიოს ყველაზე მდიდარი და ძლიერი ქვეყანა ფინანსური დეფოლტის საფრთხის წინაშია. ეს საფრთხე რეალობად იქცევა, თუ რესპუბლიკელი და დემოკრატიული კონგრესმენები სამშაბათამდე ვერ შეძლებენ შეთანხმების მიღწევას მთავრობის მიერ ნასესხებ ფულზე დაწესებული ლიმიტის გაზრდის დაობაზე. ამჟამად ეს ლიმიტი 14.3 ტრილიონ დოლარს შეადგენს. შეერთებული შტატები ერთ-ერთია იმ რამდენიმე ქვეყნიდან, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული სესხის ლიმიტი აქვთ. ამ ლიმიტს კონგრესი პერიოდულად განიხილავს და ზრდის, რათა მთავრობას უკვე დამტკიცებული ხარჯებისთვის მეტი ფულის სესხების საშუალება მიეცეს. ამ ეტაპამდე ეს საკმაოდ რუტინული პროცესი იყო. ბოლო 50 წლის განმავლობაში კანონმდებლებმა სესხის ლიმიტი თითქმის 80-ჯერ შეცვალეს, აქედან 7-ჯერ წინა პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის პერიოდში. მაგრამ ახლა ოპოზიციონერი რესპუბლიკელების ნაწილი ამბოხებას აწყობს. რესპუბლიკელები ლიმიტის შეცვლის სანაცვლოდ ხარჯების მნიშვნელოვან შეკვეცას მოითხოვენ. ამან კონგრესის მუშაობა ჩიხში შეიყვანა. დემოკრატების კონტროლის ქვეშ მყოფი სენატი აცხადებს, რომ უარ სიტყვის ნებისმიერ ზომაზე, რომელსაც რადიკალურად მიიჩნევს. ორშაბათს 25 ივლისს პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სატელევიზიო გამოსვლისას განაცხადა, შეთანხმებას თუ ვერ მივახცევთ, ეს ქვეყანაზე ცუდად აისახებაო.
Unfortunately for the past several weeks Republican House members
have said that the Republican House Republican Congressmen ფაქტობრივად განაცხადეს, რომ ერთადერთი პირობა, რომლითაც ისინი ამერიკის პირველი დეპორტის თავიდან აცილებას მისცემენ ხმას, ის იქნება, რომ ყველანი დავთანხმდეთ მათ პოზიციას, მხოლოდ ხარჯების მკვეთრად შემცირების გზას. თუ ეს მოხდა და დეპორტიც შედგა, ჩვენ არ გვექნება საკმარისი ფული ყველა გადასახადის გასასტუმრებლად, მათ შორის სოციალური უსაფრთხოების, ვეტერანთა დახმარების და მთავრობის მიერ ათასობით კომპანიასთან დადებული კონტრაქტების დასაფინანსებლად. ისტორიაში პირველად ჩვენი ქვეყნის უმაღლესი საკრედიტო მაჩვენებელი გაუარესდება, რაც მსოფლიოს გარშემო ინვესტორებს ეჭვებს გაუჩენს იმის თაობაზე, შეერთებული შტატები ბიზნესისთვის კვლავინდებურად ხელსაყრელი ადგილია თუ არა.
ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბა ხუთშაბათ საღამოს, როცა რესპუბლიკელებმა თავიანთ პარტიაშივე ვერ შეცვლეს საკმარისი მხარდაჭერის მოპოვება კანონ პროექტისთვის, რომელიც წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელი თავმჯდომარის ჯონ ბეინერის მიერ იყო შემუშავებული. ეკონომისტები თანხმდებიან, თუ 3 აგვისტო ისე დადგება, რომ ვაშინგტონი ვერ შეძლებს შეთანხმების მიღწევას, ამას შესაძლოა მართლაც დრამატული შედეგები მოხდეს. ობამას ადმინისტრაცია სავარაუდოდ ბევრი ფედერალური სააგენტოს დახურვა მოუწევს. შესაძლოა შეჩერდეს სოციალური და სამედიცინო დახმარება, რაზეც მილიონობით ამერიკელია დამოკიდებული. ამასთან, როგორც თავად ობამამაც შენიშნა, შესაძლებელია შეერთებული შტატების უმაღლესი საკრედიტო მაჩვენებელი გაუარესდეს, რასაც ქვეყნიდან უცხოური კაპიტალის გადინება მოხდება. ეს პროცესები თავის მხრივ დოლარის კურსის ვარდნას და საპროცენტო განაკვეთების ზრდას მოიტანს, რაც შეერთებული შტატების შიდა ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების იმედებს ჩაკლავს და სავარაუდოდ გლობალურ ეკონომიკასაც დიდ დარტყმას მიაყენებს. იმ შემთხვევაში თუ კონგრესი ვერ შეძლებს შეთანხმების მიღწევას, ზოგიერთი პირი ობამას ერთპიროვნულად მოქმედებას ურჩევს. გასულ კვირაში ყურადღების ცენტრში მოექცა ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი. მან თქვა, ახლა მე რომ ვიყო ხელისუფლებაში, სესხის ლიმიტს კონსტიტუციის მე-14 შესწორების თანახმად გავზრდიდი. ჩემი შეჩერება კი სასამართლოების საქმე იქნებოდაო. ეს შესწორება, რომელიც საუკუნეზე დიდი ხნის წინ მიიღეს, ამბობს, რომ შეერთებული შტატების საჯარო ვალის მართებულობა ეშკვეშ არ უნდა დადგეს. თუმცა იურისტები ვერ თანხმდებიან, რამდენად უპრიანია ეს შესწორება ამჟამინდელი კრიზისისთვის. ჯერჯერობით თეთრი სახლი უარყოფს ერთპიროვნული მოქმედების შესაძლებლობას, ვინაიდან ამან შესაძლოა შეერთებული შტატების ეკონომიკას უშუალოს, მაგრამ სავარაუდოდ მას კონსტიტუციური კრიზისი მოხვდება.
Salome ასათიანმა ისაუბრა დეფოლტის საფრთხეზე, რომლის წინაშეც შეერთებული შტატები დგას. ახლა ამასობაში თბილისში საღამო 7-ის ნახევარზე შესრულდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Salome ასათიანი რჩება მიკროფონთან, ის ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გაგვაცნობს.
ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრმა იენს სტოლტენბერგმა დღეს განაცხადა, რომ ძალადობა, რომელმაც ერთი კვირის წინ 76 ადამიანი იმსხვერპლა, დემოკრატიაზე თავდასხმას წარმოადგენდა. ევროკავშირი სერბიას და კოსოვოს მოუწოდებს განმუხტონ დაძაბულობა, რომელიც მათ საერთო საზღვარზე რამდენიმე ინციდენტის შემდეგ შეიქმნა. უკრაინის ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ცუმცირე 18 ადამიანი დაიღუპა მაღაროებში დღეს მომხდარი ორი უბედური შემთხვევის გამო. ლიბიის მიამბოხე მთავრობის ლიდერის თქმით, ხუთშაბათ საღამოს შეერაღებულმა პირებმა დახოცეს მიამბოხეთა შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელი და მისი ორი თანაშემწე. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი არ ეთანხმება მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკა ჩიხში მოექცა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უწყება, რომ მიხელ სააკაშვილი პერუში ვიზიტს განაგრძობს. საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან დღეს დერმილთა საპროტესტო აქცია გაიმართა.
Salome ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. ახლა მე ათე სტუდიაში გეპატიშებით ჩვენს ყოველკვირულ რადიო ჟურნალში ჯერ გადაცნობთ სარჩელებს, რომლებიც საქართველოში მომზადდა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის წარსადგენად. მოგითხრობთ ამ კვირაში თბილისში გამართულ ერთ ცერემონიაზე, რომელიც განსაკუთრებით სასიხარულო იყო ჩვენი რადიოსთვის.
ქართული ჟურნალისტიკის განვითარებაში შედანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ენციკლოპედიური გამოცემა სახელები აჯილდოვებს მარინა ვაშამაძეს რადიო თავისუფლება.
შემდეგ ერთ მიძე ვისაუბრებთ როკენროლის თანდევ მიძე 27 წლის ასაკში გარდაცვლილ მუსიკოსებზე.
ჩვენს კულტურაში უკვე საუკუნეებია არსებობს ერთგვარი მონუსკულობა ახალგაზრდა ასაკში სიკვდილით, ტრაგედიისა და მშვენიერების შერწყმით.
გამოხმაურებით ასევე დიდი ბერძენი რეჟისორის მიხალის კაკოიანესის გარდაცვალებას. კაკოიანესი გახლავთ ცნობილი ფილმის ბერძენი ზორბას რეჟისორი. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება და ჯერ საქართველოს მივაშურებთ. ბოლო ხანს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის წარსადგენად ორი სარჩელი მომზადდა. ერთი მათგანი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის, მეორე კი ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის კანონის კონკრეტულ მუხლებს შეეხება. რატომ მიიჩნევენ სარჩელის ავტორები ამ მუხლებს კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ? ნინო როდონაია გვეტყვის.
დემოკრატიულ ქვეყნებში დამკვიდრებული კონსტიტუციური დაცვის ზოგადი სტანდარტი ადამიანის სატელეფონო საუბრის ფარულად მოსმენამდე საგამოძიებო სტრუქტურებმა დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად ყველა სხვა საშუალება უნდა ამოწურონ და ფარულად მოსმენა მხოლოდ სულ ბოლო მეთოდად გამოიყენონ. ამასთან უნდა არსებობდეს კონკრეტული მექანიზმი იმის შესამოწმებლად, თუ რამდენად აუცილებელი იყო ადამიანის სატელეფონო საუბრების ფარულად მოსმენა. საქართველოში მოქალაქეთა სატელეფონო საუბრების მოსმენა შეეხება ოპერატიულ სამწებრო საქმიანობის კანონის მეათე მუხლის მეორე პუნქტი, რომელიც მოსმენის წესს არეგულირებს, თუმცა რაიმე ვადას არ განსაზღვრავს. იმას თუ რა პერიოდითაა ნებადართული კონკრეტული ადამიანის სატელეფონო საუბრების ფარულად მოსმენა, დამოუკიდებლად არეგულირებს უწყებრევი ნორმატიული აქტი, რომელიც გრიფით საიდუმლოა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის გიორგი გოცირიძის განმარტებით, სატელეფონო საუბრის ფარულად მოსმენის კანონიერება საბოლოოდ სასამართლო ადგენს.
ეს შეიძლება იყოს წინასწარი, ანუ სანამ მოსმენა დაიწყება, ან მოსმენის დაწყებიდან 12 საათში უნდა შევიდეს ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანო სასამართლოს წინაშე შუამდგომლობით და სასამართლო ცნობს კანონიერად ან უკანონოდ და ასევე სასამართლოს ბრძანებით განსაზღვრავს ვადას, რის განმავლობაშიც უნდა იყოს ადამიანის სატელეფონო საუბარი მოსმენილი. სასამართლომ დაიხელმძღვანელოს უწყებრივი ნორმატიული აქტით, მაგრამ იმ უწყებრივ ნორმატიულ აქტში რა ვადაა მითითებული ადამიანის სატელეფონო საუბარზე მოსმენისათვის, განსაზღვრულია, მაგრამ
2009 წელს, როდესაც საქართველოს პარლამენტი სისხლის სამართლის ახალ საპროცესო კოდექს ამტკიცებდა, მომზადდა სპეციალური თავი, რომელიც ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს ითვალისწინებდა და ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის მოქმედი კანონი უნდა შეეცვალა. სპეციალური თავი წელს სექტემბრიდან უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა შარშანის პარლამენტმა საერთოდ გააუქმა. შესაბამისად, კვლავ ძალაშია ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის კანონი, რომლის მეათე მუხლის მეორე პუნქტი ამ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ.
ჩვენი მოთხოვნისაგანს წარმოადგენს ის, რომ ჩანაწერი უწყებრივი ნორმატიული აქტი, რომლითაც ხდება ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის დაწყებისა და დამთავრების ვადების განსაზღვრა, ეს ვადები არ იყოს განსაზღვრული უწყებრივი ნორმატიული აქტით, რომელსაც ავტომატურად ადებს გრიფით საიდუმლო, და ეს ვადები განსაზღვრული იყოს კანონით, რომლის გასაიდუმლოება უბრალოდ შეუძლებელია.
გიორგი გოცირიძის განმარტებით, სისხლის სამართლის კოდექსისთვის ჯერ მომზადებული, შემდეგ კი გაუქმებული სპეციალური თავი პრაქტიკულად მოაგვარებდა პრობლემას, რომელსაც სატელეფონო საუბრების ფარულად მოსმენისას ქმნის სასამართლო დავისაგნად ქცეული კანონი. ახალგაზრდა იურისტების შეფასებით, ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის ვადის გასაიდუმლოება არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის იმ მუხლებს, რომლითაც გარანტირებულია ადამიანის პირადი ცხოვრების და პირადი შეტყობინების ხელშეუხებლობის უფლება. გიორგი გოცირიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის წარდგენილ სარჩელში მიუთითა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ის მუხლიც, რომელიც ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლებას უზრუნველყოფს, და ასევე სტრასბურგის სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი.
არის რამდენიმე საქმე საფრანგეთის წინააღმდეგ, სადაც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ პირდაპირ თქვა ის, რომ მოსამართლე, როდესაც ფარულ სატელეფონო საუბრებზე თანხმობას გასცემს, ვადით უნდა იყოს შეზღუდული, და ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიდგომას წარმოადგენს ის, რომ ესეთი სახის დოკუმენტაცია უნდა იყოს ფართო საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი.
სატელეფონო საუბრების ფარულად მოსმენის ფაქტი სულ ბოლოს საზოგადოებამ დაახლოებით 3 კვირის წინ შეიტყო, მას შემდეგ რაც ჯაშუშობის ბრალდებით ფოტორეპორტიორები დააკავეს. სწორედ ეს საქმე იქცა კიდევ ერთი საზოგადოებრივი ჯგუფის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის სარჩელის მომზადების საფუძვლად. ამ შემთხვევაში საუბარია სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლზე, რომლის პირველი პუნქტით ჯაშუშობა არ არის მხოლოდ უცხოეთის ქვეყნის ორგანიზაციის ან მათი წარმომადგენლისთვის სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ნიფთის დოკუმენტის ან სხვა მონაცემის შეგროვება ან გადაცემა. ამავე პუნქტით ჯაშუშობა საქართველოს ინტერესის საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის ან უცხოეთის ორგანიზაციის დავალებით სხვა ინფორმაციის შეგროვება ან გადაცემა. განსხვავებით ამ პუნქტის დასაწყისისგან, რომელიც სახელმწიფო საიდუმლოებაზე საუბრობს, მისი გაგრძელება სრულიად ბუნდოვანი და გაუგებარია მედია სამართლის ექსპერტის ადვოკატ ალექსანდრე ბარამიძისთვის.
პირველ რიგში რას ნიშნავს სხვა ინფორმაცია? თუ ინფორმაცია არ არის სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი, მაშინ რატომ შეიძლება იყოს ის საზიანო? ჩვენ ხო ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც მოქმედებს გამოხატვის თავისუფლება, მას უზრუნველყოფს საქართველოს კონსტიტუციის 24 მუხლის მეოთხე პუნქტი. ასევე ჩვენ ვართ ხელმომწერი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა, რომლის მეათე მუხლი ასევე უზრუნველყოფს გამოხატვის თავისუფლებას.
ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, კოდექსის ეს მუხლი მოქალაქეებს არც იმას განუმარტავს, თუ რა იგულისხმება უცხოეთის ორგანიზაციაში, რაც მისივე შეფასებით ტერმინის ფართოდ ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას ქმნის.
ნებისმიერი კერძო სამართლის იურიდიული პირი, კერძო ფირმა თქვათ, ან არასამთავრობო ორგანიზაცია შეიძლება იგულისხმოდეს მარტო იმიტომ, რომ უცხოეთში აქვს თქვათ ბუდაპეშტში, ნიუ-იორკში ან სადაც გნებავთ სიდნეიში ოფისი, გამოდის რომ უცხო ქვეყნის ორგანიზაცია, გამოდის რომ მე შეიძლება ამ ნორმის გამო საერთოდ გადავიფიქრო ურთიერთობა ნებისმიერ უცხო ორგანიზაციასთან, ვაი თუ არ ვიყო შემდგომში ბრალდებული ჯაშუშობაში, მით უმეტეს რომ რა ინფორმაცია უნდა გადავცე, ესეც არ ვიცი.
საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მომზადებული სარჩელის ავტორთა შეფასებით სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 314 მუხლის პირველი პუნქტის ნაწილი იმდენად ბუნდოვანია, რომ ადამიანს საშუალებას არ აძლევს განსაზღვროს კონკრეტულად რას უგზავს კანონი და შესაბამისად საფრთხეს ნებისმიერ მოქალაქეს უქმნის. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამგვირაში ჩატარდა პუბლიცისტურ ენციკლოპედია სახელების მეცხრე გამოცემის პრეზენტაცია და წლის სახეების დაჯილდოების ცერემონია. წლის სახეები 25 ნომინაციაში სხვადასხვა სფეროში მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებებისა და ღვა წლისთვის დაჯილდოვდნენ. ამასთან სახელების წლევანდელი დაჯილდოება განსაკუთრებული იყო უკვე გითხარით ჩვენი რადიოსთვის, რადიო თავისუფლებისთვის. ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის რატომ და საერთოდ უფრო მეც ამ ღონისძიების შესახებ.
სახელების სისხლის ბანკი ვითა ვიბარებთ ქვეყნის ყველა არტერიიდან ერთი წლის ამბებს, სახეებს, სახელებს. დღეს ციფრულ ეპოქაში ვაფურცელებთ და ვინახავთ. ეს მცირე ამონარიდი პუბლიცისტური ენციკლოპედიის სახელების მეცხრე გამოცემის რედაქტორის სვეტში შეგიძლიათ ამოეკითხოთ. მას ნანა აკობიძე აწერცხელს. 2010 წლის სახელები წინა წლებისაგან იმით განსხვავდება, რომ ის ამჯერად ორ ტომად გამოიცა. თუ კი გამოცემის პირველ ტომში მკითხველს შეუძლია წაიკითხოს ქვეყნის პოლიტიკური, კულტურული და საზოგადოებრივი ცხოვრების ამსახველი ერთწლიანი ქრონიკა, მეორე ტომი მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნეს სახეებს ეძღვნება. სახელებმა არც ამჯერად უღალატა ტრადიციას და უკვე მეცხრედ ენციკლოპედიის პრეზენტაციის პარალელურად წლის სახეების ყოველწლიური დაჯილდოების ცერემონიალი საქველმოქმედო აუქციონის თანხლებით გამართა. მოდით თავად სახელების მთავარი რედაქტორისა და გამომცემლის ნანა აკობიძისაგან მოვისმინოთ მცირე რაკურსი იმისა, თუ რა პრინციპით ხდება წლის სახელების შერჩევა.
პროცედურა ასე ვთქვა საკმაოდ მარტივ რეჟიმში მიმდინარეობს. ჩვენ არ ვაცხადებთ ნომინაციებს და ამ ნომინაციებში არ წარმოადგენთ რამდენიმე კანდიდატურას. ჟურნალისტ ექსპერტს, რომელსაც ევალება ჩვენი მხრიდან წლის მნიშვნელოვანი მოვლენების თავმოყრა ერთი კონკრეტული სფეროს ირგვლივ, თავიდანვე აქვს მიცემული ამოცანა, რომ გამოკვეთოს ამ წლის ლიდერი სახე, ასე ვთქვა ლიდერი ბჭალებში, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში.
საუკუნის მეცნიერი, საუკუნის ხელოვანი, წლის სახელისუფლებო პერსონა, წლის სპორტული სახელი, წლის დიპლომატიური მოღვაწე, წლის ჟურნალისტი. ეს იმ ნომინაციების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც სახელებმა დაჯილდოების ცერემონიალზე გამოავლინეს. ერთ-ერთი პირველი კი საუკუნის სპექტაკლი გახლდათ.
ქართული თეატრის ლეგენდარული არტისტების მთელი გუნდია შეკრებილი. ნამდვილი ვარცხავთ ჩვენ.
ჯილდოვდება საუკუნის სპექტაკლი, საუკუნის მსახიობთა ანსამბლი ხო.
სცენაზე მოხუცი ჯამბაზები.
გურამ საღარაძე სპექტაკლში მოხუცი ჯამბაზები ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს. ის რადიო თავისუფლებას საკუთარ ემოციებს უზიარებს.
იმაზე დიდი ბედნიერება რა ის, როცა საზოგადოება აღიარებს სპექტაკლს. და არა მარტო სპექტაკლს, არამედ მთელს იმ მონაწილეებს, რომელიც ამ სპექტაკლში არიან.
მუსიკალურ ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის სახელებმა მთავარი ჯილდო ლიანა ისაკაძეს გადასცა.
ეს არის ყველაზე დიდი წოდება, რაც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს. მე უფრო მიხარია ფაქტი, რომ ეს ხალხმა მისცა ხმა ამაზე.
სწორედ ლიანა ისაკაძე იყო ის ერთ-ერთი ნომინანტი, რომელმაც საკუთარი სამაჯური და ბეჭედი აუქციონზე ერთ-ერთ ლოტად გამოიტანა. მისი სამკაულები 1600 ლარად გაიყიდა. აუქციონზევე გაიყიდა მწერალ გურამ დოჩანაშვილის ავტოკალამი. ის ქართული მწერლობის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის დაჯილდოვდა. სახიობმა თენგიზ არჩაძემ კი აუქციონზე საკუთარი სანთებელა გამოიტანა. მას ჯილდო კინოსა და თეატრში შესრულებული უკვდავი როლებისათვის ერგო. აუქციონის შედეგად 20,000-ზე მეტი ლარი შეგროვდა და ის ორი მიმართულებით განაწილდა. თანხის ნახევარი საქართველოს ყველა რეგიონში 100 წელს გადაცილებულ 75 უხუცეს გადაეცემა. მეორე ნაწილი კი ფერწვალების დედათა მონასტერთან არსებულ პალიატიური მზრუნველობის ცენტრს. წლის დიპლომატად ჟურნალისტ ექსპერტებმა მასაიოში კამოჰარა საქართველოში იაპონიის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი დაასახელეს. მას ჯილდო საფრანგეთის ელჩმა საქართველოში ერიკ ფურნიემ გადასცა.
ეს ჯილდო ჩემთვის დიდი პატივიაო, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მასაიოში კამოჰარა.
ნამდვილად არ ველოდი ამ ჯილდოს. მე ხომ ჩემ საქმეს ვასრულებ, იმას ვაკეთებ, რაც მევალება. ასე რომ ეს ჩემთვის ძალიან დიდი და ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზი იყო.
სათქმელია ისიც, რომ წელს სახელებმა ქართულ მწერლობაში საუკეთესო სახეების ძიებისა და სტიმულირებისათვის ჯილდო გადასცა ლიტერატურულ პრემიას საბა. წლის ტელეპროექტად სახელებმა ნიჭიერი გამოავლინა. წლის აღმზრდელი 24 საჯარო სკოლის დირექტორი გია მურღულია გახდა. წლის სახელმწიფო მოხელის სტატუსი რამაზ ნიკოლაიშვილმა, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მოიპოვა. წლის ფოტოხელოვანის სახელი იური მეჩთოვს ერგო. წლის საინფორმაციო სააგენტოდ სახელებმა ინტერპრეს ნიუსი დააჯილდოვა. და ბოლოს.
გაუჩილებათ, რომ გამოვავლინოთ წლის ჟურნალისტი. ქართული ჟურნალისტიკის განვითარებაში შედანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ენციკლოპედიური გამოცემა სახელები აჯილდოვებს მარინა ვაშამაძეს რადიო თავისუფლება.
ხო.
მაშასე მარინა ვაშაყმაძე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელი დაჯილდოვდა როგორც წლის საუკეთესო ჟურნალისტი, რაც ყველას მის თანამშრომლებს მეგობრებს გვიხარია და ულოცავთ მარინას. წლის სახეების დაჯილდოვების ცერემონიაზე ნინო თარხნიშვილმა გვიან ბოლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოსასამივლის მუსიკალურმა სამყარომ ინგლისელი მომღერალი ქალის ემი ვაინჰაუსის სიკვდილის სამბავი შეიტყო. როგორც ხშირად ხდება ხოლმე მუსიკის კრიტიკოსებით და მოყვარულებით, ქებასთა თბილ სიტყვებს არ იშურებენ ამ სოულისა და R&B-ს მომღერლის მიმართ. იმის მიუხედავად, რომ სიცოცხლეში ვაინჰაუსი ხშირად კრიტიკულ შენიშვნებს აღძრავდა ცხოვრების წესის, ალკოჰოლსა და ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების გამო, მისი სიკვდილის შემდეგ ყველა თანხდება. ის თანამედროვე პოპ მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, არაორდინარული და ნიჭიერი წარმომადგენელი იყო. ვაინჰაუსის სიკვდილმა მუსიკალური სამყარო ერთ სხვა საკმაოდ იდუმალ თემაზეც აალაპარაკა. საქმე ისაა, რომ ინგლისელი მუსიკოსი გარდაცვალებისას 27 წლის იყო. ამით ემი ვაინჰაუსი თანამედროვე პოპულარული მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ლეგენდის ნაწილი აღმოჩნდა. 27 წლის ასაკში გარდაცვლილი მუსიკოსების შესახებ ლეგენდის. ჯიმი ჰენდრიქსი, ჯიმ მორისონი, ჯენის ჯოპლინი, კურტ კობეინი, ბლუზის პიონერი რობერტ ჯონსონი, ჯგუფ როლინგ სტოუნსის წევრი ბრაიან ჯონსი და კიდევ ბევრი სხვა ცნობილი მუსიკოსი სწორედ ამ ასაკში გამოესალმა სიცოცხლეს. რით აიხსნება ეს ფაქტი, რა გამოარჩევს ამ ასაკს? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანი დაუკავშირდა როკ მუსიკოსის ისტორიკოსებს ერის სიგელსტადს და ჯოშ ჰანდერს, თან ავტორებს იგნისა 27 წლისები როკენროლის ყველაზე მძლავრი მითი. მოისმინეთ სალომე ასათიანის სიუჟეტი. ის იწყება 27 წლის ასაკში გარდაცვლილი ცნობილი მუსიკოსების სიმღერებიდან ნაწყვეტებით.
გადათ როყვარსკვლავის ახალგაზრდა ასაკში სიკვდილი უკვე ერთგვარი კლიშეა. იმედი მაქვს დაბერებამდე მოუკვდებიო მღერო და ბრიტანული როკ ჯგუფი The Who ჯერ კიდევ 1965 წელს. ხალხს გააზრებულად თუ გაუაზრებლად სურს თავისი ბლუზის მომღერლები სასოწარკვეთაში იხილოსო, ამბობდა ჯენის ჯოპლინი. იმის მიუხედავად, რომ ბევრმა როკმენმა, მიკ ჯაგერმა, კით რიჩარდსმა, იგი პოპმა თუ ლუ რიდმა 27 წელიც გადალახათ და წარსულში შესაძლო თავზე ხელაღებული ცხოვრების წესის მიუხედავად თავს ახლაც კარგად გრძნობს, როკ მუსიკოსის ახალგაზრდა ასაკში სიკვდილი ალბათ არავის აკვირვებს. კლიშე კვლავაც ძლიერია. თუმცა გაკვირვებას სხვა რამ იწვევს. 27 წლის ასაკში დაღუპული მუსიკოსების სიჭარბე. ცხადია, მუსიკოსები და ადამიანები ზოგადად ყველა ასაკში იღუპებიან, მაგრამ ამ საკითხის მცოდნეებს თუ დაუჯერებთ, თანამედროვე მუსიკის ყველაზე მეტი ცნობილი წარმომადგენელი სწორედ 27 წლის ასაკშია გარდაცვლილი. ციგნის 27 წლისები როკენროლის ყველაზე მძლავრი მითი თანაავტორს, ერიკ სიგელსტადს, პირველი შეკითხვა სწორედ ამ ფაქტის თუ დამთხვევის ირგვლივ დაუსვით.
It must be very difficult to somehow avoid falling into some kind of irrationality or mysticism even
when ამ თემაზე მუშაობისას ალბათ საკმაოდ რთული იქნებოდა ერთგვარი irrationalობისგან თუ მისტიციზმისგან გამიჩნა. მით უფრო რომ ბევრი თეორია არსებობს. ხალხი ვინც ეზოთერული საკითხებიდან ასტროლოგიით არის გადაცებული 27 წლის ასაკში ამდენი მუსიკოსის გარდაცვალებას კარმული კარიბჭის ვერგავლით თუ სატურნის დაბრუნებით ხსნის. რაც მათი თქმით ადამიანის ცხოვრებაში ამ ასაკში ხდება. საუბრობენ გარკვეული წყევლის შესახებაც. თქვენს ციგნს კი როგორც კრიტიკოსები, ისე მკითხველები უწინარესად სწორედ ამგვარი პოპ მისტიციზმისგან გამიჯვნისთვის აქებენ. რამდენად რთული იყო რაციონალობის შენარჩუნება, ისეთ უცნაურ და მაინც ვთქვათ იდუმალ დამთხვევაზე წერისას, როგორც ამდენი მუსიკოსი სწორედ 27 წლის ასაკში გარდაცვალება.
So to speak, not to fall into this mysticism.
That's a really good question, by the way. I think that for us it was, you know, it wasn't even a challenge because we
ძალიან კარგი შეკითხვა. ჩვენთვის ეს პრობლემა პრინციპში არც არსებობდა, რადგან ჯერ კიდევ კვლევის შემდეგ კი უშუალოდ წერის პროცესში მხოლოდ ერთი მიზანი გამოძრავებდა. გვინდოდა გარკვეულწილად მოგვეშალა ჩვენს მკითხველსა და ამ მუსიკოსებს შორის არსებული ბარიერები. ჩვენი სურვილი იყო მკითხველი მაქსიმალურად დაგვეახლოვებინა ამ მუსიკოსებთან, როგორც ინდივიდებთან. თუმცა ბუნებრივია წიგნში გვერდი ვერა უარეთ ასტროლოგიას, ნუმეროლოგიას, სტატისტიკას. ამ რიცხვის 27-ის ირგვლივ არსებულ მნიშვნელობებს. ყოველივე ამას ვეხებით, მაგრამ ჩვენს წიგში ვერ შეხვდებით წორხაზოვან მეტაფიზიკურ ახსნებს და პასუხებს. მკითხველი ჩვენს წიგში ბევრ ინფორმაციასა თუ მრავალფეროვან ინტერპრეტაციებს შეხვდება და თავად გადაწყვეტს რა არის
მნიშვნელოვანი.
So what is it about 27? Can this coincidence be explained somehow rationally?
Tamains პირდაპირ რომ ვეკითხოთ, რა რაციონალური ახსნა აქვს ამ დამთხვევას? რა გამოარჩევს ამ წლოვანებას 27 წელს? ის რომ ამ ასაკში ადამიანი ახალგაზრდობიდან მოწიფულობაში იწყებს გადასვლას თუ იქნებ პრობლემა მომთხოვნ საზოგადოებაში და მზარდ მოლოდინებშია, რაც აძლიერებს სტრესს, რომელსაც მუსიკოსები უბრალოდ ვეღარ უძლებენ. ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ სხვა საკითხსაც გამოყოფთ, საკუთარი თავის ამოწურვის პრობლემას, რაც თქვენი აზრით მაგალითად ჯიმი ჰენდრიქსს შეექმნა. 27 წლის ასაკში მან უკვე წარმოუდგენელს მიაღწია. აბსოლუტური რევოლუცია მოახდინა გიტარაზე დაკვრის ხელოვნებაში და ჟღერადობაში და მუსიკალური შემოქმედებითი თვალსაზრისით განვითარებისთვის სივრცე აღარ ჰქონდა დარჩენილი.
Nowhere else for him to go musically, artistically.
I think the fast and easy answer
ამ შეკითხვის მარტივი პასუხი იქნება ამ წლოვანებასთან 27 წელთან დაკავშირებული ზოგადი თავისებურებები. ზეწოლა და მოთხოვნა იზრდება. მათი შეხულები კი აღარ არის ისეთი ახალგაზრდა და გამძლე, როგორც ცოტა ხნის წინ იყო. ბევრ შემთხვევაში, თუმცა არა ყველაში, საქმე გვაქვს ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების ისტორიასთან. ამ ასაკში ორგანიზმს უკვე უჭირს იმ დოზების გაძლება, რომელსაც შესაძლოა უძინ უძლებდა. მოკლედ, რაციონალური ახსნისთვის შეიძლება გარკვეული არგუმენტების მოყვანა, მაგრამ საკითხი, რომელიც მაინც იდუმალი და ამოუხსნელი ჩება, იმ ჯიუტ ფაქტს უკავშირდება, რომ ბევრად მეტი ცნობილი მუსიკოსია გარდაცვლილი 27 წლის ასაკში, ვიდრე ნებისმიერი სხვა წლოვანებისას. რატომ არის ასე? რატომ 27 და არა ვთქვათ 26 ან 28? ამის რაციონალური ახსნა მართლაც რთულია. და ციგნში სწორედ ამიტომ მოვიხმეთ რიცხვების მნიშვნელობისა და ძალის ამხსნელი კონცეფციები და ასტროლოგიის ასპექტები.
To what extent would you say rock stars can be seen as our projections of
ბევრის აზრით პოპულარული კულტურის და განსაკუთრებით როკ მუსიკის ვარსკვლავების აღქმაში სწორედ ჩვენი წინასწარი განწყობები თამაშობს გადამწყვეტ როლს. კულტურის ანალიტიკოსები ვარსკვლავის ფენომენს, როგორც ასეთს, დიდწილად იმით ხსნიან, რომ ჩვენ ყოველას, ვისაც შეიძლება არ გვაკმაყოფილებდეს ჩვენი ცხოვრებავის ტრივიალურად ან ბანალურად გვეჩვენებოდეს, ვჭირდება ვიღაც, ვისაც ჩვენთვის მიუწვდომელ მახასიათებლებს მივაწერთ, ნონკონფორმიზმს, სექსუალურ თავგადასავლებს, თავისუფლებას. თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს კლიშე, ბატონო ჰანტერ, ამ შეკითხვით თქვენ მოგმართავთ?
Rock musicians to fit into
I think a tremendous connection to that.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საქმე გაკერბებასთან გვაქვს. ჯიმ მორისონის, ჯიმი ჰენდრიქსის გაკერბებასთან. მათი გამოსახულებით პლაკატები და მაისურები ახლაც ყველგან იყიდება. ახალ თაობას 16 წლის ბავშვებს ჰენდრიქსის სურათები აქვთ გაკრული თავემთ ოთახებში. ამ როკვარსკლავებს ღმერთებად და ქალღმერთებად მივიჩნევთ. ვიცით, რომ ისინი ისეთი ცხოვრები ცხოვრობდნენ, რომლითაც ჩვენ უბრალო მოკვდავები ვერასოდეს ვიცხოვრებთ. ხშირად მათი ცხოვრებით ვცხოვრობთ, რადგან არ შეგვიძლია მათსავით გიჟური წვეულებები მოვაწყოთ. ახალ მეგობრებს შევხვდეთ, სექსუალური პარტნიორები ვიცვალოთ. მერე კი თვითფრინავში ჩავждეთ, სხვა ქვეყანაში გავფრინდეთ და იგივე გავაგრძელოთ. პარალელურად მათი ადამიანური სისუსტეების გამოაშკარავება და დაგმობა ძალიან გვიყვარს. აქილევსის კუსლი კი ყველა ამ მუსიკოსს აქვს. ამ ხალხისგან სრულ ყოფილებას მოვითხოვთ და როცა სისუსტეს ავლენენ, ან ჩვენს მიერ შექმნილი იერსახიდან ამოვარდებიან, მათ მაშინვე სასტიკად ვაკრიტიკებთ ხოლმე. ორი კვირის წინ ემი ვაინჰაუსის სცენაზე გავიდა. ცუდად გამოიყურებოდა, ჩანდა რომ ინტოქსიკაცია ჰქონდა, ვერ მღეროდა. აუდიტორია მის სტვენით გააძევა სცენიდან. შეიძლება მას თავად არც გისურდა იმ დღეს სცენაზე გასვლა, მაგრამ ის მაინც აიძულეს სცენაზე გასულიყო, რადგან იქ მისულ ხალხს მისი ნახვა და მოსმენა სურდა. ის სცენაზე გავიდა, შეეცადა ემღერა, მაგრამ ეს ვერ შეძლო. ხალხს კი ის იმ მომენტში ზულს და სტვენით აძევებს.
And then she dies and she becomes everybody's hero.
შემდეგ კი ისკუტება და ყველასათვის გმირად გადაიქცევა, მათთვისაც, ვინც მას უსტვენდა.
Absolutely. I mean that's you are so right and you know I think that
დიახ, ზუსტად ასეა. ჩვენ შორის უმრავლესობას არც სიმღერა დაუწერია, არც გრემი მიაღია, არც სცენაზე გასულა და არც მილიონობით ალბომი გაუყიდია. მაგრამ ვთვლით, რომ ამ ადამიანების გასამართლების და გაკეცხვის უფლება გვაქვს. არადა ვინმე ჩვენს მიმართ რომ გამოავლინოს ასეთი კრიტიკული დამოკიდებულება და ასე რომ გაგკიცხოს, ამას სასტიკად გავაპროტესტებდით.
შვიდი წლის ასაკში გარდაცვლილი ცნობილი მუსიკოსების რიცხვს სამწუხაროდ კიდევ ერთი დაემატა 23 ივლისს ემი ვაინჰაუსი. სალომე ასათიანმა ისაუბრა როკენროლის თანდევ მიცემ 27 წლისები. დღეს კიდევ ერთხელ ონთან მოგვიწევს გამოთხოვება. ამ კვირაში ათენში 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა კინორეჟისორი, რომელიც ანტიკური ტრაგედიების საუკეთესო ინტერპრეტატორად ითვლება კინოს ისტორიაში. თუმცა ჩვენში, და არა მარტო ჩვენში, მას მიხალის კაკოიანის იცნობენ უფრო როგორც ავტორს ფილმისა ბერძენი ზორბა. 1964 წელს გადაღებულია სურათი ენტონი კუინით მთავარ როლში, დიდი ბერძენი წერლის ნიკოს კაზანძაკისის რომანის ეკრანიზაცია. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა.
რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს ასეთი მუსიკის, ეგრეთ წოდებული მეგამიქსის პოპულარიზაციას, კომპიუტერული და ელექტრომუსიკის მიქსისა 91 წლის კინორეჟისორი დაეხმარა. დიახ, 91 წლის იყო ბერძენი კინორეჟისორი მიხალის კაკოიანისი, როცა ათენში ექსპერიმენტული ხელოვნების განვითარების ხელშემწყობი ფონდი დააარსა. იმ ხანად 2003 წელს კაკოიანისი ბერძნული კინოს ცოცხალ კლასიკოსად ითვლებოდა. 5 ჯერ იყო წარდგენილი ამერიკულ ოსკარზე. მისი ფილმი ბერძენი ზორბა ყველა გამოკითხვით ყველა დროის საუკეთესო ბერძნულ ფილმად ითვლებოდა. თითქმის არ დარჩენილა ქვეყანა. 1964 წელს გადაღებული კაკოიანისის ეს ფილმი რომ არეჩვენებინათ. სპეციალურად ამ სურათისთვის დაწერილი მიკის თეოდორაკისის მუსიკა მოინათლა როგორც მუსიკა ცეკვისთვის სირტაკი, რომელიც ფაქტობრივად სწორედ ამ ფილმის პრემიერის შემდეგ გახდა ცნობილი. შეიძლება ითქვას კაკოიანისის ფილმმა ბერძენი ზორბა შექმნა სირტაკი. ბერძენი ზორბა ერთდროულად 3 ამერიკულ ოსკარზე იყო წარდგენილი, თუმცა თავად კაკოიანისის შემოქმედებით გამარჯვება ზორბას არ მიიჩნევდა. თავის თავარ აღმოჩენად იგი ბერძენ მსახიობს მელინა მერკურის თვლიდა. Kakoyanisis ert-ert pirvel suratshi Stella Merkuri, momavalshi Saberznetis kulturis ministri, teatris da kinos varsklavi, Kakoyanisis leksebze datsel simgherebs mgheroda.
Agapi pugine vikopomachen. Κάποτε μου δίνε μόνο τη χαρά.
Magam Tower Rita Cicos Chris Bolonde Amarovda, Berzeni Regisori, es antequari tragediebis ekranizatsie biigo. Da msakhiobi Iren Papasi, romelis agretve Kakoyanisis aghmochenadi tleba. 50-iani tslebis bolodan Kakoyanisi sheudga populyaruli tragediebis ekranizatsias. Filmebis gadaghebis tsin konsultatsia gaiara antequari literaturis sauketeso spetsialistebtan sopliyo svala sva kveqanashi. Ambobda rom antequari tragediebis ekranizatsia politikuri jestitsaa, radgan sopliyo aramarto berznuli tragedi დიების გენიალურობაში უნდა დაარწმუნოს კიდევ ერთხელ, არამედ უნდა გააერთიანოს. ანტიკური ტრაგედიის, ანტიკური გმირის ამ უნარზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან აკადემიკოსი რისმა გორდეზიანიც.
ის რაც მათ მოუვათ, ანუ მათი დაღუპვა ხდება საზოგადოებაში არა გათიშვის საფუძველი, არამედ თუ შეიძლება ასე ვთქვა საზოგადოების ამ საკითხთან დაკავშირებით გაერთიანების საფუძველი.
კაკოიანის განსაკუთრებით ევრიპიდე უყვარდა და ამბობდა რომ ევრიპიდეს ენა სწორედაც რომ კინოს ენაა. აგებულია ახლო ხედებზე, პერსონაჟების ახლოდან დანახვას მოითხოვს. კაკოიანისის ელექტრა ასევე იყო წარდგენილი ამერიკულ ოსკარზე. ამ რეჟისორის ფილმები გადაღებული ანტიკური ტრაგედიების მიხედვით ერთგვარი სახელმძღვანელოც გახდა ადამიანებისთვის, რომლებიც ანტიკურ ეპოქას სწავლობენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დროა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12:00-ზე სიხშირეზე 105.9 გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება